Boa tarde.
Cónteme en que consiste esta aplicación que presentades esta mesma tarde no Teatro Principal, porque a bautizastes, todo o mundo se quedou con ese, digamos, con ese lema do Tinder dos emprendedores.
Bueno, é unha argucia de marketing e de comunicación.
Muy boa.
En realidad, a aplicación é unha aplicación, unha plataforma, digamos, para poñer en comunicación con todos os asociados se podría ampliar despois a colaboradores, patrocinadores, etcétera. Pero básicamente nos a corto plazo o temos esta plataforma é unha plataforma colaborativa o cal nos vai a permitir a través de a inteligencia artificial e a través do Big Data, o tratamento masivo de datos, poñer en común na primeira fase a nosos asociados, que son prácticamente uns 300, que son multitud de sectores moi variados e que poden ter intereses complementarios. A aplicación o que vai a facer en función dunha ficha que ten cada asociado a parte dos seus datos básicos, ten, digamos, os seus intereses, as súas necesidades e o que están buscando en un momento determinado. E periódicamente nos facemos un lanzamento de a cruzar os datos e se provocan o que chamamos match, non? Que son pues, unos acoplamientos.
Sí, hai unha compatibilidade entre empresas, por
compatibilidade, e fan a proposta, por exemplo, pues, se temos unha empresa que vende flores e plantas, como temos xente que organiza eventos, pois hai intereses comunes, e os poñen en comunicación, cada un delas, por exemplo, a de eventos, necesita organizar nunha data determinada e necesita, pois, decorar con plantas e fai a proposta de contacto. Evidentemente, cada un fai despois o que considere oportuno. Pero creo que nos vai a dar unhas ventaxas importantes. Outro exemplo podría ser, por exemplo, pues no Nadal, que data do ano pode haber, por exemplo, regalos que son conxuntos entre empresas de conserva e viño, podían facer ofertas conxuntas, ben con unha caixa de regalo, ou ben, pues, porque queren entrar nun mercado determinado e mellor entrar con produtos complementarios que entrar un solo, ¿no? E iso basicamente é esa chamada Tinder, que é unha aplicación de Tinder, de unha empresa e que estamos desenrolando aquí en Galicia unha adaptación a nosas necesidades.
Esa aplicación hai que dicir que aínda está en fase de probas. Cando tedes previsto lanzala de forma definitiva, Pedro?
A ver, a aplicación xa funciona en outros sitios de España.
Unha aplicación móvil é a través dunha web?
É a través de ordenador e o móvil.
Vale,
digamos,
ambos.
Utiliza e o correo, porque esta aplicación, aparte do que comentamos antes, nos facilita a nivel de asociación a comunicación dos eventos que organizamos, que a xente se apunte aos eventos, a anunciar os nosos convenios, ou algún aviso que queramos dar, e tamén entre os propios asociados. Entonces é máis amplia que digamos que únicamente que o máis relevante ese acoplamiento entre intereses de asociados. Nos vamos a facer hoxe unha demostración entre os asistentes a asamblea. E ante, digamos, xente que está invitada a unirse a nós unha vez rematada a asamblea para ver esta prova demostrativa e, de paso, tomar un viño, que tamén é importante.
Pois Pedro Figueroa, presidente da Asociación para o Emprendemento e Innovación do Pound Up Store, graciñas por me atender e que vaya todo xe moi ben.
Pues nada, muchas gracias y buena tarde.